Yle Areena.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja vs. Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Ihminen, joka ei ihan omissa nahoissaan niin kuin tule toimeen, niin hakee tällaista tiettyä vapautta, mitä hän ei ehkä ihan ymmärrä, että mikä se voisi olla tai muuten, mutta että just haluaa sellaisen identiteetin, missä pystyy niin kuin valitsemaan tai on vapaa valitsemaan.
Hyvin kiinnostava myös toi niin kuin kirjan nimi, toi lahjakas, että mitä se Ripin lahjakkuus tavallaan loppujen lopuksi on, että hän on tosiaan taitava omaksumaan, niin kuin oppimaan erilaisia asioita ja olemaan niissä niin kuin tosi vakuuttavaa, että hän pystyy niin kuin huijaamaan olevansa jatsmuusikko esimerkiksi tai mitä tahansa, että hän opettelee.
Nämä poliisit kuulustelee Tomia, mutta tuntuu, että ne tekee sen aika tälleen rutiininomaisesti ja muuten, että en tiedä, kiinnostaako heitä nyt sitten varsinaisesti saada näiden amerikkalaisten turistien niin kuin tappeet kiinni muuten kuin, että se on niin kuin lehdissä oleva asia tai muuten tälleen.
Sattumalla on suuri merkitys ja myös toisaalta sitä, että Tom ainakin jossain määrin ehkä katuu sitä.
Patricia Highsmithin Ripley-sarjan ensimmäinen osa, Lahjakas herra Ripley, ilmestyi vuonna 1955. Highsmith tunnettiin itse varsin ristiriitaisena kirjailijana, ja samanlaisia tuntemuksia herättää myös hänen luomansa hahmo Tom Ripley. Highsmithin kirjoja on sovitettu elokuvaksi jonkin verran, ja myös Anthony Miguelan elokuva Lahjakas herra Ripley on uusinta sovitus Highsmithin kirjasta. Kanssani Patricia Highsmithin ja Anthony Miguelan Lahjakas herra Ripley-teoksista keskustelevat Elitisti-verkkolehden kriitikko Paavo Ihalainen ja toimittaja Rauli Karjalainen. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelma tarinoiden, myös moraalisesti epäselvien tarinoiden ystäville. Patricia Highsmithin sarjan avausteos Lahjakas herra Ripley esittelee tämmöisen murhaavan antisankarin, jonka kiinni jäävistä lukija sekä pelkää että toivoo. Anthony Miguelan samanniminen elokuvasovitus taitaa olla vielä kirjaakin tunnetumpi. Todellinen täsmäcasting tässä elokuvassa, aivan mielettömän hienot maisemat ja musiikki yhdistettynä sitten tähän kirjan vinksahtaneeseen ihmiskuvaan tekivät tästäkin leffasta sitten lopulta Oscarin, jopa 5 Oscarin ehdokkaan. Mitäs Paavo Ihalainen, Rauli Karjalainen, minkälaisia määreitä tästä teosparista voisi jotakin heittää?
Siis sekä kirja että leffahan tässä käsittelee tällaista häilyvää identiteettiä tai tällaista hahmoa, joka pystyy valitsemaan tällaisen identiteetin vähän niin kuin supermarketin hyllyltä tai muuta. Ja oikeastaan ehkä kritisoikin sitten sellaista kulttuuria tällaisille niin kuin uusrikkailla, jotka on perinnön rahat, joiden ei tarvitse sitoutua yhtään mihinkään, ja sitten, että kuinka tällainen psykopaattihahmo sitten pystyy sujahtamaan tänne vähän niin kuin käärmepyssyyn tällaiseen maailmaan ja toimimaan.
Taloudelliset taustat, mikä tässä on niin kuin eri henkilöillä, mitä mainitsit, että suhteessa Ripley tulee vähän niin kuin rikkonaisesta perheestä ja ei mistään, ja Digi taas on perinnyt suuren varallisuuden ja edelleen sen turvin, että tämä niin kuin erilaisten maailmojen kohtaaminen psykopaattisen murhakuvion kautta, niin erittäin kiinnostavaa.
Tässähän on tiettyjä yhtäläisyyksiä Amerikan psykoteoksen tai teosparin kanssa, jos miettii, mitä tämä ehkä niin kuin pyrkii viestittämään nämä kirjat ja elokuvat.
Joo, siis se on ihan hyvä vertaus mun mielestä kanssa, just, että lähinnä just se, että se ei ole niinkään sen psykopaatin ehkä kritiikkiä sinänsä, vaan sitä sellainen uusrikkaiden maailma, mikä molemmissa on oikeastaan se kritiikin kohde, missä pystyy tämä psykopaatti toimimaan.
Joo, ja ehkä semmoinen tietty niin kuin irtonaisuus, mikä tässä Ripley-teoksessa vielä myös korostuu sitten siinä niin kuin aikaan sidottuna, että ollaan 50-luvulla ja niin kuin sodan jälkeisessä maailmassa, ja niin kuin siellä osa ihmisistä vailla suuntaa, vailla tavallaan sellaista niin kuin pohjaa ikään kuin, miltä lähtee, että tässä tämä niinku perustan suvun rikkauden kasautumisen teema, niin ehkä vielä sitten eri lailla, mitä Amerikan psykossa taas niin sille ehkä nousi niinkään se, siellä ollaan tavallaan siellä niinku 80-luvun juppimeiningissä ja vielä tosi tiukasti tavallaan siellä siellä siinä nousukkuudessa.
Tosin tässä 50-luvunakin kyllä on tosi niin kuin tärkeää just se, että on oikeanlaiset vaatteet ja oikeanlaiset matkalaukut ja että asuu oikeassa hotellissa ja näin poispäin, että siinäkin tulee tällainen kiinnostava yhtäläinen kyllä.
Kyllä, tämä on hyvä. Joo.
Se oli 1984, kun Jorma-Veikko Sappinen tämän kirjan on suomentanut. Luitteko englanniksi vai suomeksi?
No mä kuuntelin tämän suomeksi äänikirjaksi, että mä oon jonkun verran lukenut tuota englanninkielistä sitten vielä sieltä täältä. Sitten
okay.
Joo, mä suomeksi myös.
Kiinnitkö samaa asiaa huomiota kuin minä, että oli jäänyt aika paljon kirjoitusvirheitä?
Joo, no olihan siellä jokin verran niitä, mutta kyllä siellä onneksi teos veti niin hyvin mukaansa, että kyllä ne sitten siinä.
Tämähän kertoo myöskin sitten 1950-luvun, no pääasiassa Italiasta, vähän myöskin Ranskasta. Eli omaa aikaansahan tämä kuvaa. Ei tarvitse miettiä sitä, että miksi Highsmith on onnistunut niin erinomaisesti sen ajan hengen tavoittamaan, koska hän kirjoittaa just niistä hetkistä, mitä on itse elänyt.
Se on aika kiinnostava just se sodan jälkeinen aika, että onko tässä just tällaista niin kuin katkeruutta, tällaista uutta sukupolvea kohtaan, jolla ei ole ollut sit samanlaisia tällaisia isoja vaikeuksia kohdata kuin mitä aikaisemmalla sukupolvella, että onko tämä tällainen alkuperäinen tällainen boomeri inhokirja sitten.
Niinpä ehkä toi sodan jälkeinen irtonaisuus tosiaan. Niin, kuin.
Niin tämä on vapaus, joku sellainen, että halutaan päästä irti ja vähän nähdä maailmaa ja tehdä muutakin. Taas toisaalta voidaan niin kuin tähän aikaan, missä ollaan eletty koronasta ja nyt ehkä vähän sodankin varjossa, samanlaisia ajatuksia, koska mä luin tätä kirjaa, niin mulle tuli jopa tämmöinen ajatus jossakin vaiheessa niin kuin matkailumainoksesta mieleen ja elokuvassa kanssa, kunnes mä tajusin, että se ei olekaan sen kirjan vika, vaan se on sen vika, että me ei olla päästy itsekään pitkään aikaan minnekään. Ja tuli tämmöinen niin kuin jännä efekti siitä, että nyt mä haluaisin varata tosiaankin matkan jonnekin näille seudulle, tai oikeastaan minne vaan, kun on vaan pääsisi jonnekin, niin jotenkin se tähän niin kuin sodan jälkeiseen aikaan istuu.
Joo, siis tuossa kerronnassa on mun mielestä tosi hyvä. Tuollainen miljoon kuvaus ja jotenkin se Ripley oikeastaan nauttii aika paljon just tällaista oleskelusta ja siitä niin kuin, paikallaolosta ja muusta tällaista näin jo tosi paljon. Että tuli kyllä itselläkin sellainen, kaipuu kyllä heti tästä näin, kun näitä Italian paikkoja kyllä tästä kirjasta sai.
Mihin Raulivarausmatkan tämä luettu?
Kyllä niin kuin ajattelin, että lomalle voisi jotain, mutta joo, todella hyvin semmoinen, niin että siltähän tuommoinen niin kuin Euroopassa, Etelä-Euroopassa matkustelu tavallaan tuntuu ainakin mielikuvissa ja varmasti todellisuudessakin, että kyllä siellä on, niin kuin, siellä on kaikki semmoisen hyvän matkan elementit kertomatta.
Sanottiin tuossa jo, että kyllä tämä tarinahan vetää ja teksti on hyvää. Mitäs mieltä olitte sitten siitä, että tässä kerronnassa oli hyödynnetty tämmöisiä kirjeitä, eli etenkin näitä Tom Ripleyn lähettämiä kirjeitä sinne sun tänne?
No mun mielestä siinä on kiinnostava elementti niin kuin sitä kautta, että kirjeessähän se kirjoittajan ihmisen niin kuin identiteetti irtautuu tietyssä mielessä, tai että sulla voi olla niin kuin allekirjoitus, joka vakuuttaa siitä, tai tässä tapauksessa Ripleyhän opetteli sitä digin niin kuin kirjeen kirjoittamisen tyyliä ja jotain, niin kuin, mutta sulla tavallaan katkeaa se niin kuin yhteys siihen, että nämä henkilöt, sä et ehkä kuule ääntänä, on vielä tunnistettavampia asioita, joita myös tässä kirjassa käsitellään, että miten sä voit huijata niitä. Mutta että kirjat on siinä mielessä kiinnostava tavallaan niin kuin viestinnällinen muoto, että sä pystyt verrattain helposti ehkä niitä huijaamaan. Ja sillä, että kuinka se onnistuu tyylillisesti, niin tässähän pelataan ja sitä myös jännitetään, että miten taitavasti Ripley niitä kirjeitä myös väärentää.
Joo, siis leffaversioon verrattuna hän kirjassaan nämä hahmot kohtaa aika harvoin tai tälleen, että niin paljon vähemmän tällaisia niin kuin keskinäisiä juttuja, että tällainen nokittelu oikeastaan ja rivien välistä lukeminen tapahtuu aika paljon just näiden kirjeiden kautta ja muuten. Että.
Ei, on nimenomaan näillä kirjeillä pystyy Tom Ripley hämmentämään sitä soppaa, tekemään sen tilanteen paljon sekavammaksi, kun sitten tosiaan ei tapaa fyysisesti näitä ihmisiä, koska ihmisillä ei välttämättä ole mitään syytä olettaa, että ne olisi väärennettyjä kirjeitä. Se tehostaa sitä efektiä.
Joo, ja tämä ehkä rinnastuu vähän tällaisen niin kuin kirjailijan valtaan myös suhteessa hahmoihin, että Ripley hieman kirjailijamaisesti pelaa tällä kuviolla, kun hän kirjoittaa toisten henkilöiden nimissä, niin kuin kirjailijakin tekee fiktiivisten hahmojen kohdalla, mutta fiktiomaailmassa Ripley toimii ikään kuin kirjailijatavoin tuossa.
Tuossa kirjassakin jo kohtaukset näistä kaupungeista tai paikoista vetää tosi hyvin ja kiinnostaa. Eli paikkojen kuvailu, mistä tuossa puhuttiin jo aikaisemmin matkailumainosmaisesta olemuksesta, mutta mitä siitä piditte?
Joo, no siis näin mä sen Venetsian tavallaan siedun silmissä. Se on varmaan tällainen viimeinen matka, minkä tein ennen tälleen pandemiaa, niin jotenkin muistuu mieleen kyllä ihan hyvin.
Niin se oli just sitä, missä sä olit, sama paikka.
Joo.
Kyllä.
Joo, ja ylipäätään tuntuu, että haisi tavoittaa noin niin kuin yksityiskohdat, mitä aiemminkin mainitsit, kuinka tärkeää eletään maailmassa, jossa niin sillä, että miten pukeutuu, tavallaan niin kuin etiketit ja toimintatavat tietyllä lailla viestii kanssa asioita, niin yhtä lailla tuntuu, että se kytkeytyy siihen niin kuin miljööseen ja paikankuvaukseen ja kaikkeen.
Joo, itse asiassa tämä yksityiskohtaisuushan onkin aika olennainen juttu tässä näin, koska tämä on aika paljon just Tom Ripleyn näkökulmasta kerrottu tämä kirja, ja hän on hyvin tälleen tarkkasilmäinen tälleen huomioimaan yksityiskohdat, mikä sitten auttaa häntä kanssa niin kuin kopioimaan tällaisia eleitä ja ihmisten toimintaa sitten ja kirjoitustyyliä ja muuta tällaista näin, että se yksityiskohtaisuus tulee siinä tekstissäkin hyvin ilmi, että se sitten kiinnittää huomiota.
Ehkä kaikkein niin kuin kiinnostavinta kuitenkin tuossa Highsmithin kirjassa, ja miksei tässä elokuvassakin ole se, että millä tavalla hän luo tällaisen henkilöhahmon, josta samaan aikaan lukija pitää ja samaan aikaan inhoaa, samaan aikaan arvostaa ja samaan aikaan haluaa sen vetää tilille kaikista rikoksistaan. Hämmästyttävän aidon oloinen kuvaus täysin psykopaattisesta ihmisluonteesta.
Unikirjaa lukiessa myös lukijakin itsestä tuntuu siltä, että häilyy siinä välillä, että mitä se tavallaan se niin kuin Ripley on ja menee tavallaan niiden tilanteiden mukana, että ei ole päivän selvää niin kuin ensimmäiseltä sivulta asti, että mitä tulee tapahtumaan tai että olisi heti niin kuin selkeä kuva siitä, että okei, Ripley on tällainen hahmo ja nämä on sen motiivit ja sen takia se toimii näin. Ja se ei ehkä ole kirjan viimeiselläkään sivulla vielä täysin selvää, että se hienolla tavalla on niin kuin tuomittava hahmo, mutta se on yhtä aikaa myös aika ambivalenttista monissa ehkä semmoisissa tyylillisissä jutuissa. Ne niin kuin korostaa sitä.
Joo, siis taipumustahan on aina kannattaa sitä alakynnessä olevaa ja jotenkin tosi hienosti tuodaan tässä mukaan, että ollaan niin paljon siinä Tom Ripleyn näkökulmassa, että hän niin kuin pysyy tavallaan siinä niin kuin alakynnessä olevan olosena, vaikka tosiasiassa hän niin kuin vetelee koko ajan naruista tässä näin ja muutenkin on ihan niin kuin, tavallaan niin kuin lukijakin on yksi näitä, joita hän onnistuu huijaamaan siinä mielessä.
Lukija ei voi olla varma, että mikä on, mihin tässä päädytään ja ennen kaikkea miksi tässä päädytään tällä tavalla. Ja moraalihan puuttuu Highsmithin kirjasta Ripleyltä kokonaan. Vai löysittekö sieltä jotain sellaista, mikä...
Ei, siis lähinnä miettii just, että tuliko tehty oikea ratkaisu siihen, että pystyy pelaamaan ne kortit kaikkein parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ripley heti alussa tuossa kirjassa on jo sellainen vähän niin kuin vainoharhainen tai tällainen näin, että hän on tehnyt jotain pikkuhuijauksia ja muita tällaista näin, ja sitten hän pelkää, että häntä jahdataan tai muuten tälleen vainotaan, niin se ehkä enemmänkin on kuin, että hän varsinaisesti katuisi yhtään mitään tekemistä, että hän pelkää sitä kiinni jäämistä.
Niin se lähtee liikkeelle siitä, että kun hän siellä baarissa alussa kirjassa liikkuu, niin hän epäilee sitä opiskelukaverinsa isää poliisiksi, joka on hänen perässään. Ja lukija saa heti jo siitä, että hemmetti, mitä hän tämä on tehnyt?
Joo, siis kyllä hänellä on ihan hyvä verkosto selvästi, että hän tuntee ihmisiä ja tietää, että miten nämä niin kuin ihmiset linkittyy toisiinsa, että kuka tuntee kenet ja muuten tälle, että osaa käyttää sitä hyödykseen, että hänellä on siinä mielessä tällainen huijarin näkökulma jo, että hän tietää, että mihin ihmiset pyrkii ja osaa käyttää sitä hyväkseen.
Kyllä, ja tuntuu, että moraalin sijaan niin kuin Ripleyn toiminta ehkä tuo kirjaakin vetää niin kuin erilaiset asiat. Se on kiinnostavakin tavalla, että kun operoidaan niin kuin murhien äärellä, että sieltä puuttuu kokonaan se niin kuin moraalinen ulottuvuus, vaan että siinä on enemmänkin niin kuin motiivit voi löytyä jostain myös tyylistä ja että halutaan anastaa se tietty elämän tyyli, niin että jos se on niin kuin murhan johtolanka siinä, että halutaan tavallaan toisen ihmisen elämä ja se elämän tyyli niin kuin ehkä pientä yksityiskohtaa myöten, niin siinä on kiinnostavaa semmoista, edelleen myös semmoista tiettyä taiteellisuutta, että jos Ripley rinnastuu tähän niin kuin kirjailijahahmoon, niin tietyllä tapaa siinä on jotain tämmöistä outoa kieroutunutta lainausmerkeissä taiteellisuutta tässä niin kuin Ripleyn murha hankkeessa.
Joo, mä mietin sitä, että minkä takia Ripley haluaa tämän Dickin henkilöllisyyden niin mielellään anasta, että hän tavallaan sitä suunnittelee jo pitkään ennen kuin on oikeasti pystyy toteuttamaan, niin onko se just siinä, että Dickin elää sellaista elämää, että hän pystyy niin koko ajan, tai hänellä on mahdollisuus valita ihan mitä haluaa tehdä ja mihin suuntaan mennä, ei tarvitse mihinkään sitoutua, että sekö on tällaisen niin kuin huijarin lappupiste, mihin hän haluaa pyrkiä, että Ripley lukee Henry Jamesia, mikä on tällainen modernistinen kirjailija, tunnetaan erityisesti just tästä kummitustarinoista tai tästä kirjoista, missä ei hirveästi niin kuin tapahdu, että sekin on hyvin detaljitasolla tai muuten tällaisia yksityiskohtia pitää huomioida ja muuta. Ja ehkä se vähän heijastuu kanssa hänen niin kuin identiteettikuvioon kanssa tähän näin, että se kauhu tulee tavallaan niin kuin itsestään enemmän kuin siitä, että olisi joku tällainen ulkoinen voima tai muuten tällainen.
Nämä kaikki Mr. Ripley-sarjan kirjat on saanut kuitenkin sen verran huomiota maailmalla ja bestsellereiksi ainakin osa näistä luetaan. Että Highsmithiähän on tästä sitten haastettu ja kyselty vähän tästä hahmon luomisesta. Ja kiinnostavaa on sitten se, että Patricia Highsmith itse kiistää niin kuin Tom Ripley olevan psykopaatti.
Ehkä tuosta paistaa jonkinlainen halu pitää nimenomaan se niin kuin moraali ja moraalinen tuomitseminen ulkona tästä kuviosta. Että kun puhutaan psykopaatista, niin meillä heti tulee tavallaan semmoinen tuomitseva näkökulma siihen henkilöön. Highsmith varmaan haluaa, että miltä tuntuu niin kuin lukea, katsoa ja seurata niin kuin Ripleyn elämää ja tekoja, jos siitä unohtaa sen niin kuin moraalisen tuomitsemisen ulottuvuuden.
Ja samalla hän pystyy näyttämään sen, että minkä takia psykopaatit sitten tässä ajassa pärjäävät, niin heitä on erittäin vaikea tunnistaa. Ja sitten kun hänkään ei ikään kuin myönnä sitä eikä tunnista, niin antaa myöskin lukijalle siinä niin kuin mahdollisuuden kokea sen, että ei herra jumala, ettekö te näe, että tämä on ihan hullu psykopaattimuraaja. No emme me näe, koska hän on niin taitava näyttelijä ja osaa ikään kuin sen oman roolinsa niin loistavasti.
Kyllä, että juuri tavallaan se niin kuin hyvin tavoittaa se, että usein psykopaatit nimenomaan on silleen, ne voi olla jotenkin hyvin hurmaavia tai jotenkin kyllä taitavia sosiaalisesti.
Anthony Minghella teki tämän oman elokuvaversionsa 1999, tuli Talented Mr. Ripley, joka myös suomennettiin, kuten tämä kirjakin Lahjakas herra Ripley. Ja se oli kyllä suosittu elokuva heti alusta lähtien ja nauttii edelleen tällaista jonkinlaista kulttisuosiota. Ja oli kyllä jo 5 Oscarin ehdokaskin silloin ilmestyessään, eli ei mikään ihan turha leffa, eikä ihan mikään turha tekijä.
Oikein hyvä on saumaan päässyt tuossa noin etenkin niin kuin roolituksessa, että juuri tässä niin kuin lähtemässä lentoon monta tällaista isoa tähteä, mitkä saatiin tähän niin kuin oikeastaan tällaisen ensemble-kuvioon mukaan, vaikka kaikilla ei ole hirveän isoa roolia, mutta että he painuvat mieleen kuitenkin pienissäkin osissa.
Tässä on joo ihan yksi parhaita casting-juttuja, mitä niin kuin tässä Hollywood-leffuissa yleensä on ollut. Tässä on kyllä onnistunut.
Moni näyttelijä ikään kuin roolissa, jossa niin kuin saattaa niin kuin hänen parhaat puolensa päästä esiin. Ei ehkä ihan kaikki, mutta valtaosa.
Mainitaan nyt nimiä, kun ruvettiin puhumaan näyttelijästä tähän alkuun. Eli Matt Damon, josta on sanottu, että yksi parhaat, jos ei paras jokamies roolin näyttelijä, Tom Ripleynä, niin en tiedä, kuka tuon roolin paremmin voisi tuossa tehdä.
No siis Ripleyn rooliahan on muissa elokuvissa sitten näytellyt ihan kiinnostava joukko näyttelijät, joilla on erilainen tulkitsemistapa sitten siihen, että hahmohan on näytellyt Alain Delon, John Malkovich, Dennis Hopper. Että Malkovichilla etenkin mun mielestä aika hyvä tällaisen niin kuin vähän vanhempaa Ripleyhin sellainen niin kuin sopiva ote, että sellainen vähän niin kuin sellainen ylenkatsova ja sellainen samaan aikaan epämiellyttävä, mutta sitten tosi sellainen kiehtova ja sellainen kiinnostava. Damonilla ehkä on ollut se, että hän on tehnyt niin paljon just tällaisia jokamiesrooleja tai muuta, että kyllä tämä erottuu tämä roolisuoritus hyvin paljon hänen niin kuin edukseen, että tässä niin kuin tapahtuu selvästi paljon enemmänkin kuin sitä, että on ihan niin kuin normityyppi vaan.
Siellä on tosi semmoinen niin kuin ristiriitainen vire ihan jo niin kuin elokuvan alkumetreistä lähtien ja Damonista on lopulta hankala saada kiinni, että mitä hän tavallaan on, että hän on niin kuin yhtä aikaa toisaalta myös aluksi semmoinen niin kuin ujo, vähän ehkä nörtähtävä, hiljainen, voi olla kohtelias. Toisaalta sitten kääntyy niin kuin hyvin nopeasti ottaa esittää niin kuin taitavat imitaattoritaitonsa siellä, kun ne saapuu sinne Italiaan ja onkin jo yhtäkkiä silleen
uhkaavan oloinen. Tällainen huijari kanssa, joka sanoo, että mitä hän osaa tehdä ja tälle, että imitoida ja kopioida ja tälleen näin. Tätähän on monesti nyt niin kuin sanottu Trumpista ja muista tällaiset huijareista, että he sanovat, että mitä he aikovat tehdä. Että.
Jude Law, kuten tuossa jo puhuttiin, tässä pääsevät ihmiset näyttämään parhaita puoliaan itsestään Dickie Greenleafin hahmossa, jonka siis Tom Ripley varastaa tämän identiteetin, mutta Jude Lawkin on aivan erinomainen valinta tähän rooliin.
Kiinnostavalla tavalla tuossa näkyy se, että miten elokuvassa, että ihmiset, jos sulla on jonkinlainen semmoinen tietty niin kuin hapitus tai olemus, jota voi olla, joka ei ole välttämättä aina edes pelkästään näyttelemistä, niin tuntuu, että tässä roolissa esimerkiksi Jude Lawlla, niin hänestä huokuu jotain sellaista, tai hän pystyy niin, niin vaivattavasti kanavoimaan semmoista niin kuin rikasta elämästä nauttivaa, vähän törkeää mieshenkilöä.
Oma suosikki ehkä niin kuin tästä kastista on Philip Seymour Hoffman, jolla ei ole pari kohtausta tästä näin, mutta että hän saa jo niin kuin ihan muutamalla eleellä ja katseella tällaisen vainoharhan päälle tässä Ripleyssä, että hänen niin kuin lävitsensä nähdä ja muuten tällainen, että hänkin on tällainen huikenteleva playboy-tyyppi, joka niin kuin on vaan niin kuin hyvän elämän perässä, mutta tavallaan just, että se näkee, että Ripley ei kuulu tähän joukkoon ja muuten tällainen, niin se muodostaa jo heti tällaisen niin kuin uhkan tälle kuviolle.
Ehdottomasti tämä Philip Seymour Hoffman, että kuinka hän usein näyttelee tämmöisiä vähän hikisiä sivuosia, niin sanotusti niin tässä ihan, niin kuin, ihan nappisuoritus.
Kyllä.
Toinen näistä sivuosista, mikä ehkä pitää nostaa, jos niitä lähtee tuo kehu, niin toi Jack Davenportin tämä Peter Smith Kingsley on tuo myös tosi hyvää kontrastia sitten tässä elokuvassa. Tavallaan semmoista tiettyä brittiläistä sivistyneisyyttä ja semmoista niin kuin hienovaraisuutta.
Kyllä. Kate Blanchett onnistuu myöskin tuossa Meredithin roolissa hienosti. Ihan pikkusen jäi miettimään Gwyneth Paltrowta Marge Sherwoodin roolissa, että miten hän siinä suoriutuu. Mitäs olitte sitten hänestä mieltä?
Mietin tietysti mielessä samaa, että hänestä tapahtuu niin kuin aika iso muutos tämän elokuvan aikana myöskin. Tuntuu, että alkupuolella elokuva hän on jotenkin hirveän lempeä ja niin kuin avoin Ripleyä kohtaan. Ja sitten käännöstä hänet, kun hänestä tulee tosi epäilevä ja niin kuin pelokas, niin se on aika kova muutos. Ja tuntuu, että niin kuin Gwyneth Paltrow on joissain kohtauksissa muutenkin ehkä vähän ulkona siitä, että mitä siltä roolilta itse ehkä niin kuin olettaisi. Tai että ei aina saa kiinni siitä.
Vähän semmoinen eksynyt.
Joo.
Olo tuli paikka paikoin, kun muutti niin tarkasti sen oman roolinsa ja sen mitä nyt, mistä on kyse. Ja ehkä hänellä oli niin kuin sanottu niin suuri kaari tässä tunne-elämässä, että se vähän aiheutti sitä.
Tuossa saattoi vaikuttaa myös se, että kun oli lukenut nyt taas tuoreeltaan niin kirjan pohjalla ja sitten katsoi elokuvan niin kuin siinä vaiheessa, että sitten kun kirjassa tavallaan niin kuin Ripleyn ja tämän Margin suhde on jotenkin niin erilainen kuin mitä elokuvassa. Sitten elokuvassa tuntuu, että siellä ollaan aluksi tosi avoimia ja sitten mennään tosi niin kuin jotenkin etäiseksi tai pelokkaaksi tämä niinku kuvio, niin sitten se ehkä myös hämmenti, että miten tämä Mars nyt ottaa näin avosyliin tämän Ripleyn vastaan. Että.
Ehkä tässä vähän on leffaversiossa kanssa annettu Meredithille kanssa tätä roolia ankkuroida tätä Ripleytä jo siinä niinku alkupuolella tai muuta, että se on paljon isompi osuus kuin mitä tätä kirjassa.
Kyllä. Tuossa kehuttiin jo sitä, että Highsmith kirjassaan näyttää meille upean Italian ja vähän Pariisiakin, mutta sitten elokuva. Täytyy kyllä myöntää, että sitten mennään taas vielä mun mielestä toiselle tasolle, että kyllä kuvauspaikkojen hyödyntäminen ja kuvaus ja kaikki miljööt, maisemat ja nämä, niin kyllä elokuva, se on kyllä todella hienon näköinen.
Ja siis toi aikaisempi leffaversio Plain Soleilon kanssa niin kuin tosi upean näköinen, että se jotenkin oikein kylpeä siinä auringossa ja muussa, mikä niin kuin sitten on ristiriitana sille, kuinka synkkä se tarina siinä versiossa sitten kanssa on. Ja se, ehkä mä en, no vähän hankala silleen sanoa, että miltä siellä 50-luvulla on niin kuin näyttänyt, mutta että jotenkin nämä miljöt aika sellaisia ikuisen olosia, että se melkein unohtaa, että tämä on niin kuin tarkoitus olla tällainen period piece tai muuten, koska niin näyttää jotenkin sellaiselta ikuisilta ne paikat, että ne on aina samannäköisiä ollut.
Kyllä tuossa ehdottomasti on tuonut paljon lisää se, että on menty kuvaamaan niin kuin lokaatioon, että se on kuvattu tietyissä paikoissa. Ja hyvä huomio toi paikkojen ikuisuus, että ne niinku seisoo jo itsessään, niinku, ne huokuu niin paljon, että sitten tavallaan.
Nyt kun miettii, niin eihän Vespatkaan ole muuttuneet paljon sieltä 50-luvulta. Ne on samannäköisiä vieläkin. Sitten tässä on paljon tämmöisiä klassikkoautoja, jotka edelleenkin on klassikkoaudun asemassa. Eli, ja sitten kun puhutaan muodista, niin se on semmoista tyyliä, mitä saattaisi vieläkin tänä päivänä nähdä. Eli jännällä tavalla, vaikka tämä kuvaa sitä aikaa, niin tämä on niin kuin, kuten sanoit tuossa, Taavo Ihalainen, niin ikuista.
Joo, ja siis leffassa tietysti mennään myös näille jatsklubeille ja muille tällaisille, jotka tuntuu jopa vähän ehkä liiankin moderneilta tai muuten tälleen näin, että en tiedä sitä, millaista sitä menoa on ollut siellä, mutta tuota kuitenkin.
Musiikki on pakko tässä ottaa mukaan, koska mun mielestä tämän leffan soundtrack on yksi parhaita soundtrackia, mitä tiedän elokuvissa olevan. Mitäs musasta mieltä?
No siis musta tässä on tosi hyvä veto ollut tästä kirjasta, että Dickihän oli kirjassa kiinnostunut taiteesta, että kuvataiteilijana ja siinä täysi keskinkertaisuus ja hänelle ei oikeastaan mitään sanottavaa, ja sitten se on vaihdettu tässä leffassa sitten jazz-musiikkiin, mikä sitten tuo tästä niinku ristiriitaa, että valkoinen mies menee johonkin aurinkorannalle soittamaan saksofonia, että onko hänellä nyt mitään sanottavaa tai muuten tälleen näin tästä näin.
Mutta varakas valkoinen mies tekee, mitä huvittaa.
Joo, että jotenkin se kanssa jatsahtava soundtrack sitten kanssa tavallaan tuo sen niin kuin, digin jättämän aukon sitten koko niin kuin leffan läpi tai muuten tälleen näin, että ihan hyvin toimii läpi sen.
Joo, siihen musiikkiin on sitten just niin viritetty tämä kiinnostava kontrasti sitten taas tähän klassiseen musiikkiin, tähän niin klassisesti valkoiseen musiikkiin, mistä niin kuin elokuva myös alkaa ja että missä Ripley on ollut siellä niinku niin kuin pianokeikalla niin ihan alussa, että Ripleyhän niin kuin nimenomaan myöskin opettelee ihan vaan digiä, tehdäkseen digin vaikutuksen, niin hän opettelee jatsia, että hän tulee tavallaan täältä, niin kuin, tai on ehkä aiemmin yhtä lailla opetellut jotain muuta tarkoitusta varten tämän niin kuin klassisen musiikin, ja sitten, että elokuva loppupuolella, just kun on tämä Peter Smith Kinsleyn hahmo, jota Jack Davenport esittää, niin hänhän tulee taas nimenomaan tämmöisestä niin kuin klassisen musiikin maailmasta ja on kohtauksia, joissa käydään oopperassa ja
kyllä
vastaavaa.
Mutta siis tässäkin näkee, että Tom Ripley on todellakin lahjakas. Hän on maksuu tämän klassisen musiikin ja jatsin lisäksi myöskin italian kielen ja aika nopeasti nämä kaikki asiat tapahtuu.
Hyvin kiinnostava myös toi niin kuin kirjan nimi, toi lahjakas, että mitä se Ripleyn lahjakkuus tavallaan loppujen lopuksi on, että hän on tosiaan taitava. Ja taitava omaksumaan, niin kuin oppimaan erilaisia asioita ja olemaan niissä niin kuin tosi vakuuttavaa, että hän pystyy niin kuin huijaamaan olevansa jazz-muusikko esimerkiksi, tai mitä tahansa, että hän opettelee. Että
ei ihan kaikilta onnistu.
Ei ihan kaikilta onnistu. Että kyllä tietyissä mielessä täytyy olla lahjakasta, mutta että se on niin kuin kiinnostava kysymys, kun se on nostettu ja tuohon niin kuin teoksen otsikkoon asti, että mitä se Ripleyn lahjakkuus on, kun toisaalta taas tuntuu, että Ripley ei ole ehkä siinä mielessä lahjakas, mitä niin kuin normaalisti, siis kuitenkaan sitten, että mitä niin kuin ymmärretään lahjakkuus, koska lahjakkuus myös mielletään niin kuin niin positiivisena määreinä, just kun aiemmin puhuttiin tästä psykopaattisuudesta ja muusta.
Joo, no siis se mun mielestä tuo kanssa tästä kivaa ristiriitaa näihin niin kuin muihin rikkaisiin hahmoihin, jotka on niin kuin todella niin kuin keskinkertaisia tai muuten tässä näin niin kuin omissa pyrkimyksissään, että Digi ei ole mikään kaksinen kuvataiteilija. Ja vähän vaikea uskoa, että Margellakaan nyt on kirjailijana kauhean paljon mitään kiinnostavaa sanottavaa tai muuten tälleen näin.
Tämä Philip Seymour Hoffmanin Freddie Miles on oikeastaan ainut henkilö, joka epäilee edes Tom Ripleyn kykyjä tai identiteettiä tai muuta. Kaikki muuthan, niin kuin, että he ovat sitä herraskasta porukkaa ja eivät edes epäilekään sitä, koska heillä ei ilmeisesti ole kykyä epäillä ketään, koska ei ole tarpeeksi lahjoja ehkä. Että tässä on niin kuin monta tämmöistä.
Joo, ja siis itse asiassa tämä Freddie Marshan saa aika hyvin epäilemään, että onko niin kuin Tom Ripley oikeastaan edes niin kuin kauhean lahjakas tässä näin, että hän tekee paljon niin kuin tämmöisiä tökeröitä virheitä ja muuta, ja jos on vaan joku oikea ihminen oikeassa paikassa, niin näkisi heti niin kuin läpi, että tässä hän niin kuin yrittää petkuttaa tai muuten tälleen näin. Että, ja sitten tietysti kun heti kun Freddie kohdataan tämän niin kuin Dickin tappamisen jälkeen, niin ei ole sitten oikein mitään ulospääsyä siinä tilanteessa, että siinä ei Tom onnistu puhumaan tai muuten tälleen huiputtamaan enää.
Häntä ei huijata.
Joo.
Niinpä, että hän joutuu tavallaan, että tässä tapauksessa myös joutuu tavallaan sitten tappamaan lisää ikään kuin, että se ei ole ehkä niin kuin siinä mielessä kovin kaunis ulospääsy.
Kaikki Kanssani Patricia Highsmithin ja Anthony Michelan Lahjakas herra Ripley -teoksista keskustelevat Elitisti-verkkolehden kriitikko Paavo Ihalainen ja toimittaja Rauli Karjalainen. Ja taitavaa on oikeastaan sitten myöskin se, että miten tämä vaikka Gwyneth Paltrowin roolisuoritusta voi vähän epäillä tässä Marchen roolissa, niin hän on oikeastaan Freddie Milesin lisäksi ainoa ihminen, joka ymmärtää sen todellisuuden. Jotenkin lukija kuitenkin Marchea pidetään vaan niin kuin hysteerikkona suurin piirtein.
No kirjassahan Ripley on ihan tyytyväinen silloin, kun hän pystyy niin kuin vaeltelemaan tuolla eurooppalaisten suurkaupunkien kaduilla ja ihastella sitä kulttuuria ja valita sen oman roolinsa sitten sen mukaan, että kuka tulee vastaan tai muuten tälleen. Sitten leffassa ehkä niin kuin tuodaan vähän liikaa tällaisia, tai liikaa nostetaan tällainen homoseksuaalinen ja sen niin kuin peittely sitten niin kuin keskiön, että leffassa hänellä on sitten tämän Peterin kanssa tällainen mahdollisuus ehkä tällaiseen onnelliseen elämään tai muuhun tällaiseen, että siellä laivalla, mutta sitten, että kun hän on tehnyt sen ratkaisevan virheen siinä alussa, että antanut Meredithille väärän nimen, niin hänellä on taas niin kuin ainoa ulospääsy tilanteesta, vaan se, että pitää niin kuin tappaa ja muuten tälleen näin. Mutta se vähän on tässä mun mielestä leffaversiossa myös huonona puolena, että onko siinä vähän sellaista homofobistakin sävyä, että tällainen niin kuin seksuaalisuutta piilotteleva hahmo on näin psykopaattinen, että hänellä ei ole mitään muuta ratkaisua tällaisessa tilanteessa toimia, kun yrittää seksuaalisuutta salailla, kun tappamisen perään.
Tämä seksuaalisuus on kyllä kiinnostava kysymys, koska itse taas kirjailija Highsmith on sanonut, että ei tässä ole sellaisia juttuja, että se on sitten vain lukijan tai katsojan silmässä nämä viittaukset.
Mun mielestä tuossa kirjassa niin kuin on mahdollisuutta lukea se usealla tavalla, että se voi lukea just homoseksuaalisuutta peittelevänä, sen voi lukea sellaisena niin kuin aseksuaalisuutena, joka ei oikein tiedä, että mihin hän niin kuin kuuluu ja muuten tälleen. Ja sitten se voi lukea vaan ihan sellaisena tyyppinä, joka niin kuin kihottuu siitä vallasta, että hän pystyy niin kuin toimimaan niin kuin haluaa ja muuten tälleen.
Joo, se kirjan kuvio on tavallaan tuossa vielä huomattavasti paljon enemmän auki, että elokuvassa tavallaan ollaan valittu selkeämmin toi niinku asioiden kuvauksessa, myös ehkä seksuaalisuuden kuvauksessa niin tavallaan tommosia, että ne on niinku korostetumpia ne.
Joo, siinä on paljon sellaista homoeroottista viritettä, että just tällaisia katseita ja muuta, että Tom katsoo tätä Dickin alastonta kehoa ja muuta.
Kyllä se niinku kylpyammeesta nousemisen jälkeen ja tämmöisiä niinku.
Mutta katsooko hän sitä sen takia, että se häntä kiihottaa, vai sen takia, että hän haluaa sen ikään kuin sen identiteetin? Koska Tom Ripley tekee sen ei vaan oman kiinnostuksen vuoksi, vaan sen takia, että hän pystyy olemaan uskottava omassa roolissaan.
Ehdottomasti niin. ei se leffaksakaan niin selkeätä. Niin kuin,
mutta kiinnostavaa se on.
Kiinnostavaa se on jo ehdottomasti. Jo. Joo.
No näistä erosta ollaan jo puhuttu tässä, ja jatketaan sitten Paavo Ihalainen ja Rauli Karjalainen samalla tiellä. Lähtökohta oli se, että kirjassa tosiaan Tom Ripley on jo jonkinlainen huijari ja valehtelija. Ja leffassa sitten aika viaton hahmo ihan tässä alussa. Se oli kiinnostavaa, millä tavalla vaikka tämä koulun klubitakki aiheuttaa sen väärinymmärryksen, minkä takia Dickin isä lähettää hänet Italiaan houkuttelemaan Dickia takaisin kotiin. Tämäkin oli sellainen niin väärinkäsitys, ei mikään huijaus, kun kirjassa se kaikki on niin kuin tarkoituksellista huijaamista.
Ja siis leffassa tuodaan tällainen niin kuin sosiaalisen tason kiipiminen aika selvästi. Että tässä alussa hän on tällainen niin kuin vessanhoitaja ja sitten se välillä tekee tästä keikkaa pianistihommaa ja muuta tällaista näin. Että,
kyllä, että kyllä.
Huijaukseen vaan tulee tämä joku aukko tästä ihan takilainaamista ja muusta.
Näinpä, ja sitten leffassa tämä niin kuin, esimerkiksi tämä diginä esiintyminen, sehän tuodaan jo ihan alussa, että just siellä kun hän tapaa tuon Meredithin siellä. Mm. Siellä ihan elokuva alkupuolella, niin hän heti esiintyi jo siinä vaiheessa niin kuin diginä. Niin se herätti myös kysymyksiä, että oliko se tavallaan niin kuin, oliko se semmoinen niin kuin hätävalhe, mikä sai hänet tekemään sen jo siinä vaiheessa. Että tavallaan niin kuin kirjassa tämä niin kuin digiksi muuttuminen ja diginä esiintyminen tapahtuu niin kuin jotenkin semmoisena hitana prosessina, että se ei ole niin kuin alusta asti selvää, että näin Tom Ripley haluaa tehdä. Että se hitaasti muovautuu siellä elokuvassa, se ehkä sieltä itselle pomppasi myös vähän esiin, että nyt tässä heti elokuvan alussa, niin hän jo, että onko hänellä niin kuin jo joku johtolanka niin kuin tulla huijaamaan ihmisiä niin kuin tässä mielessä, vai onko se vaan niin kuin hänellä niin verissä, että tilanteen tulle, niin hän vaan heittää, että hän nyt niin kuin aikoo esittää jotain toisena.
Niin, vai harjoitteliko hän vaan niin paljon jatsia ja muita tällaisia juttuja, mistä digi kiinnostaa, että hän jo silleen tavallaan omaksui sen roolia siinä.
Totta.
Mutta se on hieno Juunon kehittelmä siinä alussa, tämä Meredithille valehtelu, koska sehän pelastaa toisaalta digin jäämästä kiinni myöhemmin, koska Meredith luulee tosiaan häntä koko ajan digiksi. Mm. Ilman tätä ei olisi tapahtunut, mitä tapahtuu lopussa. Eli...
Joo, ja siis tavallaan se niin kuin pilaa kyllä kanssa Ripley tätä niin kuin onnellisen lopun mahdollisuuden tai muuten tälleen näin, että tekee tämän ratkaisevan virheen heti alussa.
Niinpä, että se on vähän semmoinen niin kuin ase seinälle, jota se, joka sitten lopussa, lopussa ratkaisee tilanteen.
Hahmoja tosiaan on tuotu vähän lisää, ja tuossa kun ehkä puhuttiin tuosta Gwyneth Paltrowin Marchen roolista, niin siitä oli kai osa vähän niin kuin annettu tosiaan tälle Kate Blanchettin Meredithille.
Joo, no siis Kate Blanchett on tosi hurmaavaa, että se voi, tai mitä itse kuulin, että se oli ihan, että hänelle kirjoitettiin lisää kohtauksia ihan sen takia, että hän oli niin kuin hyvä siinä roolissa.
No hän on.
Joo. Ja siis kyllä mun mielestä Paltrowin verrattuna, niin ehdottomasti niin kuin olisin Kate Blanchett mieluummin katsoisin.
Joo, samaa mieltä, että ehdottomasti.
Ja Jack Davenportin, tämä Peter Smith Kingsley, oliko hän oikeastaan, esiintikö hän tuossa kirjassa juuri ollenkaan? Nimi mainittiin ehkä, mutta...
Hän on sellainen hahmo, jonka luokse toi Ripley vie Marchin niin kuin drinkeille tai muuten tälleen, ei hirveästi muuta niin kuin mun mielestä mainintaa ollut.
Joo, että ei yhtään samanlaista roolia kuin mitä elokuvassa sitten viimeisellä kolmanneksella hän on niin kuin... muodostuu hyvin keskeiseksi oikeastaan, niin
kyllä.
Syrjäyttää digin ja tavallaan niin kuin tässä niin kuin Ripleyn vastaroolipareina.
Toi kiinnostus taiteisiin, sekin tuli tuossa jo aikaisemmin mainittua, se, että digi on kuvataiteilija, jonkun tason kuvataiteilija tässä kirjassa, mutta sitten he ovatkin sitten jatsmuusikoita, harrastelijat jatsmuusikoita elokuvassa. Mun mielestä tavattoman toimiva lisä oli vaihtaa se, että Tom Ripley soittelee pianoa ja sitten Dickie Greenleaf soittelee saksofonia. Tällä saadaan niin kuin jotenkin svengaamaan se elokuva. Ja jollakin tavalla sitä uskottavuutta lisää. Mutta sitten just nämä kohtaukset, vaikka kun miettii sitä amerikaanobiisiä siellä jatsklubilla, niin eihän parempaa tuommoista fiilistä, vaikka puhutaan aika karmaista elokuvasta. Mahtava kohtaus.
Joo, se on hieno ja moninainen siinä mielessä, että sitä taitaa edeltää tämä niinku heidän keskustelu siitä niinku, semmoinen niinku jatsin puhtaudesta ja muusta, että mikä oikeata jatsia vastaavaa. Ja sitten on kiinnostavaa, että sitten kun he niinku siirtää siihen, että kun he menevät sinne ikään kuin jatsklubille ja näin, eihän tämä amerikaano ole niinku missään mielessä jatsia itse biisi tavallaan. Se on niinku just, se oikeastaan edustaa just sitä, mitä... Digi siinä aiemmassa kohtauksessa niin kuin haukkuu, että tämmöistä muka jatsia, niin sitten he vetää siellä ihan tunteella sitä ja sitten tässä on vielä tämä niin kuin amerikaano, italiaksi lauletaan tavallaan näistä amerikkalaisista, että toi mitä Paavo sanoi siellä alkuvaiheessa siitä, että toisaalta siinä on myös jotain semmoista irtonaisuutta, että siellä ollaan niin kuin, että 50-luvulla, että oliko ne jatsklubit tollaisia ja muita, mutta se on ehdottoman toimiva mun mielestä lisä tuossa elokuvassa.
Ja siis tavallaan se saa sen niin kuin digin hurmaavuuden kyllä tulemaan, koska kirjassahan vähän ehkä tällainen tympeämpi hahmo tai muuten tällainen näin. Ja tässä niin kuin leffassakin jo heti alussa hän niin kuin haukkuu Tomin niin kuin rusketusta. Ja sitten leffassa, mä en muista, oliko kirjassa tässä, että hänellä oli tämä suhde italialaiseen naiseen, joka sitten tekee itsemurhan, kun hän oli... No niin, mutta joka tapauksessa aika kamala ihminen loppujen lopuksi hänkin on silleen, että ei hänelläkään hirveästi ole tunnon tuskia tällaiseen niin kuin asiaan.
Joo, ja miten se oli, siinäkin oli eroa, miten se italialaisen naisen itsemurhan jälkeen se tilanne kehittyy, koska eikö niin, että leffassahan se päätti itse lähteä digi pakoon sitä ahdistusta, sitä tytön itsemurhasta. Ja taas sitten se oli jotenkin sitä kirjassa, se oli sitä osa Tomin suunnitelmaa. Mm,
joo.
No toi kuolema, digin kuolema, sen verran tässä spoilataan taas, niin sehän on hyvin eri tavalla taas perusteltu kirjassa ja elokuvassa. Kirjassa Tom pitkään tietää jo, että tässä pitää toimia, että jos hän haluaa tämän tasoisen elämän ja tämän herran elämän, niin tästä herrastahan pitää päästä eroon jollakin tavalla. Mutta se tilanne eskaloituu taas sitten siellä venereissulla ihan eri tavalla elokuvassa. Mm.
Tuossa Plains O'Leillissä niin se on aika julma ja tällainen sadistinenkin ehkä tapa millä niinku hankkiutuu, että siinä niinku kaksi venettä ja sitten hän roikottaa siellä toisessa sitten tota digitä Tomia. Kirjassahan se on tosi brutaali se murha, ja mä luulen, että siinäkin on nähtävissä jotain niin kuin symboliikkaa, että tällaisella niin kuin melalla hakataan häntä niin kuin kerta toisensa jälkeen sitten.
Se oli raaka.
Joo.
Kyllä.
Mm. Joo, ja kiinnostava niin kuin teoksisessa rinnastuksia on tämä, että Dickin isä on täällä niin kuin laivan bisneksessä ja sitten veneessä tapahtuu tämä murha, että tässä on niin kuin monenlaisia pieniä rinnastuksia myös noissa niin kuin temaattisia virityksiä tai jotain vastaavia. Että. Mm.
Leffassahan Freddy hakantaa roomalaisen keisarin päälle. Ja mä en muista, mikä roomalainen keisari tämä oli, mutta tämä oli tällainen juuri, jolla oli niin kuin homorakastaja tai muuten tälleen näin, että siinäkin on tällainen symbolinen taso kyllä löydettävissä sitten kirjassa. Kyllä. Se taitaa olla tuhkakuppi. Tai,
joo, siinä oli ero kanssa. Kyllä. Ja tämä, että millä tavalla sitten Tom siinä elokuvassa omaksuu tämän Dickin henkilöllisyyden tai identiteetin, niin sekin ei mene sieltä vaan suunnitelmallisesti, kuten kirjassa menee, vaan vähän sattuman kautta, koska hotellin portieri erehtyy pitämään Tom Ripleytä Dickie Greenleafinä. Ja ikään kuin siitä on se ajatus sitten vasta niin kuin lähtee.
Ylipäätään elokuva korostaa tosi paljon ihan alkumetreitä asti sitä sattumanvaraisuutta. Että se alkaa tällaisella niin kuin Tom Ripleyn niin kuin sisäisellä monologilla, jossa hän niin kuin kertoo, että jotenkin tyyli, että kumpa asiat olisivat menneet toisin tai kumpa ei olisi lähtenyt tätä sattumaketjua liikkeelle. Ja sit siirrytään siihen takin lainaamispianokeikkaan, josta kaikki alkaa, että siinä korostetaan sitä, että sattumalla on suuri merkitys. Ja myös toisaalta sitä, että Tom ainakin jossain määrin ehkä katuu sitä. Siinäkin tulee tämä niin kuin jonkinlainen moraalinen lisä, mikä elokuvassa on, mitä taas kirjassa niin kuin ei ole.
Joo, siis toi Tomin niin kuin katumushan tulee kaikkein selkeitä siinä oopperakohtauksessa esille, että siinäkin on tällainen niin kuin taiteellinen rinnastus, että tässäkin ollaan tapettu niin kuin oma paras ystävä, ja sitten siitä niin kuin lauletaan sitä murheellisuutta ja sitten kyynelet valuu. Että
kyllä, kyllä.
Vähän selvästi selväksi tehdään kyllä asiat.
Ehkä vähän epäuskottavakin oli se kirjassa, että kuinka Tom sitten Dickin kuoleman jälkeen väärin vielä sen testamentin. Me puhuttiin tuossa jo, että tässä kirjeitä lähetellään ja kirjeet on osa kirjan kerrontaa. Että tämä testamentti ehkä liittyy jollakin tavalla siihen, mutta en tiedä. Se oli tehty leffassa taas eri tavalla.
Mm.
Plain Soleilissa on pitkiä kohtauksia, missä niin kuin nähdään, miten Tom harjoittelee näiden nimikirjoitusten tekemistä ja muuten tätä väärennystä seurataan aika paljon enemmän, että se on ihan kiehtovaa siinä. Ylipäänsä tässä, että nämä poliisit kuulustelee Tomia, mutta tuntuu, että ne tekee sen aika tälleen rutiininomaisesti ja muuten, että en tiedä, kiinnostaako heitä nyt sitten varsinaisesti saada näiden amerikkalaisten turistien niin kuin tappeet kiinni muuten kuin, että se on niin kuin lehdissä oleva asia tai muuten tälleen näin. Että se tuo mun mielestä ehkä leffassa vähän epäuskottavuutta se, että lehtien kuvaajat ottaa kuvia tästä niin kuin Tomista ja muusta ja tälleen näin, että luulisi, että hän paljastuisi paljon helpommin, että hän elää kaksi identiteettiä, kun kuva on lehdessä ja muuten tälleen näin.
Niinpä. Joo, ja ehkä tämä tapahtumaympäristö myös mahdollistaa paljon tätä niin kuin väärentämisprokkista nimenomaan toi, että amerikkalainen turisti Italiassa ja ei siellä niin kiinnosta ja asioita ei hoideta siellä niin järjestelmällisesti ja niin kuin vastaavaa, että siinähän on tämmöinen niin kuin epämääräisyyden ilmapiiri, kun olet jossain toisessa paikassa, toisenlaisessa kulttuurissa, jossa ehkä just ollaan. Niin kuin.
Tässä kirjassahan korostetaan sitä, että sattuman kauppaa, mutta Tom Ripley ja Dickie Greenleaf olivat tavattoman samannäköisiä. Ja sitten tietenkin, kun Tom oli niin hyvä näyttelijä ja identiteettivaras, niin hän opetteli puheenparret ja ilmeet ja tavat niin, että pystyi huijaamaan. Mutta sitten kuitenkin se, että sama poliisi kuulustelee Tom Ripleynä ja Dickie Greenleafinä, niin se ei ollut hirveän uskottavaa omasta mielestäni, että hän ei tunnista sitä, että tässä on sama tyyppi käsillä.
Joo, en tiedä, onko tämä just tarkoitus vaan just olla sitä korostusta, että ei näitä poliiseja hirveästi kiinnosta tälle. Ne ei osaa selvästikään tarttua just tälle yksityiskohtiin samalla tavalla.
Niin, siltä se vaikuttaa. Ja sitten taas, mistä aiemminkin puhuttiin tuosta yksityiskohtaisuudesta, niin on hauska, että Ripleyhän on taas niin kuin just yksityiskohtien mestaria, että hän osaa ne, ja sitten taas poliisit on tosi suurpiirteisiä, ei edes tunnista, että sama ihminen on kaksi eri ihmistä ja näin.
Joo.
No siinä vaiheessa, kun tuo kirja on ilmestynyt, niin ei välttämättä lukija ole tiennyt, että mihin tämä johtaa tämä homma, että johtaako tämä kirjasarjaan, että kun, nyt kun se lukee ja tietää, että herra Ripley seikkailee edelleenkin useammassa eri kirjassa ja leffassa, niin tietää, että hän ei voi jäädä kiinni, tai jos jää kiinni, niin jotenkin vapautuu yllättävästi. Mutta mitä mieltä olitte sitten tuosta lopusta, kun se oli siirretty sitten sinne laivalle se loppukohtaus, jossa sitten Tom Ripley ja Peter Smith Kingsley sitten siellä kahdestaan ovat ja törmäävät Meredithiin ja jälleen on yksi soppa valmis. Se oli vähän toisen tyyppinen kuin kirjassa.
No siis ehkä se loppu on ihan niin kuin toimiva tuolla niin kuin lähestymistavalla, mikä tuohon kirjaan ylipäänsä tuossa niin kuin on, joka on just tota homoseksuaalisuuden piilottelua ja muuta, että onnellista loppua ei voi saada. Että siinä mielessä on se nyt paljon parempi kuin mitä se Plain Soleilin loppu, missä niin kuin, poliisit on asettanut Ripleylle ansa ja sitten he loppujen lopuksi saavat hänet kiinni, että siinä ei voinut jättää mitään tällaista ambiguitia enää niin kuin jäljelle tai muuten, että tuota, paha saa palkkansa ja muuten tälleen näin. Pidän Plain Soleilista kyllä kovasti, mutta että ymmärrän kyllä, miksi Highsmith inhosti tämän versiota kanssa.
Kyllä, että tossahan se niin loppu on tavallaan niin kuin, tietyllä lailla onneton, mutta Ripley selvästikään jää kiinni, että hänelle tavallaan niin kuin, säilyy tämä jatkomahdollisuus, mutta että se on ikään kuin se on jotain välitilaa, se niinku, onnellinen elämä ei sellaisena jatku, mikä se vielä siinä laivamatkan alussa on.
Niin, siis tässä niinku, jää Ripleylle kyllä nämä niinku, syyllisyydet vielä kolkuttelemaan ja monestakin syystä, että, tuota, että hän jo jää näiden niinku, vaivaamaksi muuten, mutta että kirjasarjassa niin hän on ehkä vapaampi sitten toimimaan muuten, kun ei hänellä ole mitään syyllisyyttä enää.
Oletteko lukenut muita näitä herran Ripley-sarjan kirjoja?
En ole lukenut muita, mutta olen katsonut näitä leffaversioita kyllä.
Joo, mulla on sama. Joo. En ole lukenut muita, mutta leffoja on kyllä.
No tuosta puhuttiin jo tuosta Malkovichin roolista muun muassa. Mites nämä muut elokuvat?
No siis kiinnostavin varmaan on toi Wim Wendersin, toi amerikkalainen ystävä, missä on Dennis Hopper, hyvin erilainen Ripley, mutta että tuota, toimii kyllä siinä mielessä samalla tavalla, että hänellä on tällainen niin kuin pieni loukkaus, mikä niin kuin on lähtenyt sitten vyöryttämään, että sen takia hän pelailee sitten ystävällä, joka on kuolemansairas ja pistää hänet niin kuin palkkatappajan rooliin ja muuten tälleen.
Näitä kirjoja tosiaan on ilmestynyt tämä Lahjakas herra Ripley. Ensimmäinen oli 1955, sitten tuli Kepeät mullat herra Ripley 1970, Tom Ripley, amerikkalainen ystävä 1974, Ripley ja poika 1980 ja Ripleyn painajainen 1991. Eli hyvin pitkällä aikajanalla on Patricia Highsmith tätä sarjaa kirjoittanut.
Ja siis se on ainakin tuossa Ripley Undergroundissa leffaversiossa on se ihan kiinnostavaa, että se menee enemmän sitten tällaiseen niin kuin taideväärännyskuvioon tai muuhun, että se niin kuin tavallaan ottaa näitä niin kuin digimainittuja ominaisuuksia ja Tomin tällaisia väärennystaitoja ja sitten hyödyntää näitä eteenpäin. Et leffaversio ei ole ollut kauhean ihmeellinen, mutta että kirjana se voisi kyllä olla ihan kiinnostava kuvia.
Ollaan puhuttu noista teemoista ja varmaan nuo luokkaerot ja ton tyyppisen yläluokan elämän menon arvostelu on sitten yksi asia. Mitä sitten muuten mietitte näistä teemoista, kun tässä on kuitenkin niin kuin lukijana ja katsojana on pikkusen vaikea tosiaan asemoida itseänsä, että kenenkä puolella tässä pitäisi olla. Että millä tavalla tämä ottaa niin kuin moralismiin kantaa tai onko tämä pelkästään tämmöistä opportunismia. Eli tehdään niin kuin parhaiten aina selvitään mistäkin tilanteesta. Tämä antaa niin ristiriitaisia viestejä tämä teospari.
No siis siinä on just se voima ehkä just, että kun ei anna ihan selkeää kuvaa mistään, niin sieltä pystyy poimimaan omia tulkintoja ja sitten ehkä pyörittelemään näitä sitten päässään kirjan jälkeenkin. Että.
Ehdottomasti, että jos tavallaan siellä olisi jotain selkeitä väitteitä niin kuin tässä kirjan tapauksessa, niin se olisi huomattavasti vähemmän kiehtova kuin mitä se nytten on, että nimenomaan toi niin kuin Ripleyn projekti, että kun sitä ei niin kuin tunnu ohjaavan kirjassa varsinkaan, niin mikään niin, kuin niin selkeä yksittäinen, vaikka siellä on se, että hän haluaa jostain syystä nyt tämän niin kuin Dickin elämän, jotain siihen liittyen on se, niin kuin se Dickin tyyli, kaikki ne elämätyyleineen tai se varallisuus tai mitä ikinä, mutta se ei niin kuin täysin ratkea, se ei koskaan niin kuin selviä, että mikä se niin kuin Ripleyn johtolanka siellä on.
Mm-hmm. No, mä veikkaisin kyllä, että se just nimenomaan liittyy tähän valinnanvapauteen, että ihminen, joka ei ihan omissa nahoissaan niin kuin tule toimeen, niin hakee tällaista tiettyä vapautta, mitä hän ei ehkä ihan ymmärrä, että mikä se voisi olla tai muuten, mutta että just haluaa sellaisen identiteetin, missä pystyy niin kuin valitsemaan tai on vapaa valitsemaan, mitä haluaa.
Englanniksi tämä niin kuin take someone's life, miten mä ymmärrän sen, että niin kuin ottaa joku hengi, että meillä ei saa ottaa joku hengiltä, mutta tässä niin kuin, en tiedä toimiiko tämä sanaleikki, mutta ikään kuin tämä, että kun sä otat jonkun hengiltä, että ottaa jonkun elämä, tämä on tavallaan niin kuin kiinnostavaa, miten Ripley tässä niin kuin toisaalta ottaa Dickin hengiltä, mutta hän myös ottaa hänen niin kuin elämän hyvin kirjaimellisesti, että tässä tavallaan niin kuin kiinnostavaa, että kuinka varsinkin kirjassa se, että kuinka niin kuin Ripley muuttuu osittain Dickiksi tai että kuinka hän niin kuin tuntuu olevan niin kuin omissa nahoissaan silloin, kun hän pääsee Dickin nahkoihin. Ja että elokuvassa ehkä niin kuin enemmän tämä niin kuin Dickinä esiintyminen on just semmoinen niin kuin selviytymiskeino, jossa että Tomin oma identiteetti ehkä säilyy voimakkaammin siinä. Musta tuntuu, että kirjassa se, että Tom pääsee niin kuin olemaan kirjaimellisesti myös niin kuin Dickinä, kirjoittamaan hänen nimissään just näitä kirjeitä ja muuta. Se on niin kuin tällainen niin kuin hyvin kiehtova kuvio, joka ei tavallaan just täysin ratkea. Että.
Tuo identiteettiteema, niin se, että jotenkin tuntuu, että se on ihan kirjoittamaton sivu tai tyhjä taulu tämä. Että sillä ei ole mitään omaa identiteettiä Ripleyllä lähtökohtaisesti, vaan se omaksuu jonkun. Ja nyt se sitten löytää tämän ja päättää, että se on sitten se, mitä hän haluaa ja mitä hän elää.
Siinä ehkä tulee jotain ajatusta siihen, että miten tosiaan niin kuin vaikka kirjailija suhtautuu niin luomaansa hahmoa tai vastaavaa ja sitten alkaa mennä sen nahkoihin. Ja tässä on niin kuin paljon tällaista niin kuin, miten kirjailija menee hahmonsa nahkoihin, miten hän alkaa elää, miten hän kirjoittaja toimii ja elää ikään kuin jonkun toisen nimissä ja vastaavaa. Et kiinnostava tässä on se, että kun Dicky on tavallaan niin kuin sen elämän ja varallisuuden, niin hän on saanut sen niin kuin ikään kuin perittynä tai syntymässään. Ripley taas saa tämän niin kuin saman elämäntyylin niin kuin kuoleman kautta, eli niin kuin tappamalla ja murhaamalla. Niin tässä on kiinnostava rinnastus tämän, että mistä se, että molemmissa tapauksissa se ikään kuin tulee vähän niin kuin isosti jossain, isolla tämmöisellä käänteellä, että Dicky sen vaan saa niin kuin annettuna. Tuntuu, että siitä korostetaan sitä, että Dicky nimenomaan on tämmöinen niin kuin tuhlaajapoika, joka saa kaiken valmiina ja sitten lähtee sitä tuhlaamaan. Ja että tässä on mielestäni kiinnostava tämmöinen niin kuin syntymän ja kuoleman, elämän ja kuoleman rinnastus tämän niin kuin elämäntyylin kautta.
Niin, ja voisiko sitä ajatella jopa niinkin, että tässä sitten Tom Ripley, joka edustaa tosiaan semmoista sosiaalista alempaa luokkaa, niin tämmöistä kiipiää, joka yrittää niin kuin päästä mestoille ja alalle ja rahoihin käsiksi, että sitten se on syyllistyttävä semmoisenkin murhaan, kuten sanoit tuossa Rauli ehkä jo, että rikkaiden kerhoon ei pääse rehellisin keinoin.
Niin tuntuu, eikö Tomin niin perhetaustakin, että onko hän niin kuin orpona tai muista ihan tarkasti.
Täti taisi olla, joka häntä elätti. Aikana.
Joka elätti, että ei ole tavallaan vanhempi. Tossakin tapauksessa, että se on niin kuin katkos siihen omaan perheeseen ja niin kuin ristiriitaiset suhteet sinne. Okei, Dickilläkin on ristiriitaiset suhteet. Isänsä hän on lähtenyt, niin kuin, ei nimenomaan toimi niin kuin perheensä mieliksi toki, mutta että se niin kuin suku ja perhe on siellä vahvasti läsnä ja kannattelee sitä Dickin elämääkin toki siellä, että
no ehkä mietin just tätä Dickin isää, että kuinka paljon hänkään niin kuin oikeastaan välittää tästä pojasta, että onko hän sen takia vaan niin kuin vaatimassa Ripleytä hakemaan hän takaisin, että rahahanat pistetään kiinni, että säästyisi nämä rahat ja tällä, että tuleehan hän niin kuin myöhemminkin paikalle, mutta että tuntuu, että ei hän nyt ihan niin kuin vimmatusti kuitenkaan etsi tätä kadonnutta poikaansa.
Niin ja se, että miten tosiaan tyttöystävä Marge on paljon, niin kuin sekoo paljon pahemmin sit siitä, Dickin katoamisesta tai mahdollisesta kuolemasta. Isä miettii myöskin aika paljon sitä, että pojan pitäisi tulla niin kuin jatkamaan perheen bisnestä. Eli vähän niin kuin kylmäkiskusti suhtautuu siihen jälkeläisessä menettämiseen.
Selvästi Dickistä on tullut tälle isälle aika ehkä etäinen ja silleen, että he eivät ole selvästi niin kuin jakanut sitä yhteistä elämää sitten samalla lailla, miten taas sitten niin kuin Marchin kanssa.
Kiinnostavaa on myöskin toi, että kun miettii noita Antoni Mihelan aikaisempia elokuvia, hän on siis kova tekijä alallaan, tai oli 54-vuotiaana, kuoli aika suhteellisen nuorena kuitenkin. Siellä on englantilainen potilas Oscar palkittu, erittäin arvostettu elokuva, Cold Mountain, myös tämmöinen epokkiversio. Toisaalta aika erityyppisen leffan teki, kun mietitään nyt tätä herra Ripleytä.
Mm. Joo, ilmeisesti mitä ymmärsin, että hän oli, oli brittiläinen ja oli myös teatteritaustaa ja siellä sovituksia niin kuin monenlaista teoksista, että varmaan niin kuin ikään kuin kykyä ja valmiutta tavallaan niin kuin ottaa aika erityyppisiäkin teoksia, niin kuin, teoksiakin tekoon.
Joo, siis tällainen tietty epokkiohjaajan silmä just näissä ehkä näkyy tässä kuvauspaikkojen valinnoissa ja kuvakulmissa ja sitten just ehkä näissä näyttelijäsuorituksissa, missä on sellaista hyvää melodramaattisuutta tai muuta.
Kyllä.
Kirjava ja sleffa, kun tärkeintä on tarina.